ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบกับท่านในหัวข้อเรื่องว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกมีอันหนึ่งที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกให้โลกมีความสุขหรือว่าตอนที่แล้วได้พูดถึงว่าถ้าจะทดลองดูเอาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นหัวหน้าในการสร้างความเจริญให้กับแก่เขตสถานที่เพราะว่ารัฐบาลในสมัยถอยหลังเข้าไปประมาณ 3-40 ปีทำมาแล้วมีผลดีสมัยนั้นโรงเรียนไม่มีมีแต่ศาลาวัดเอาเป็นสถานที่ศึกษารัฐบาลก็ให้การช่วยเหลือแกวัดขอให้วัดช่วยสร้างโรงเรียนแต่ว่าให้เงินครึ่งหนึ่งปรากฏว่าภายในระยะ 2-3 ปีโรงเรียนประชาบาลเต็มไปหมดตอนนี้พ่ออะไรเพราะว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและคนข้างวัดต้องถือว่าคนข้างวัดแต่ออกมาจากในวัดเพราะเคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนการเป็นลูกศิษย์วัดนี้พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรค่อยๆซึมไปทีละน้อยละน้อยบางท่านไม่ได้ตั้งใจจะศึกษาแต่ว่าได้ยินได้ฟังก็พูดกันบ่อยๆจิตมันก็ซึมเวลานั้นท้าพระสงฆ์ประกาศบอกว่าจะสร้างโรงเรียนเขาก็สับต่างคนต่างเสียสละทั้งเงินทองแล้วก็ตลอดจนกระทั่งแรงงานมาช่วยการก่อสร้าง ทำให้รัฐบาลเสียรับงบประมาณไปน้อยควรจะสร้างโรงเรียนหนึ่งหลังก็ได้สองหลังและยิ่งกว่านั้นก็ยังได้กำลังแก่บุคคลผู้ก่อสร้างและวัดคอยซ่อมแซมของตัวเองอะไรจะผุอะไรจะพังก็ไม่เคยคิดที่จะไปของบประมาณจากรัฐบาลมันสุดโทรมลงไปก็หาเงินทำกันเองสร้างกันเองซึ่งไม่เหมือนกับที่รัฐบาลสร้างกระเบื้องหล่นแผ่นหนึ่งรองบประมาณไม้กระดานพื้นผุแผ่นหนึ่งรองบประมาณนี่มันเสียหายมากแล้วก็ได้พูดไว้ในตอนท้ายในวันก่อนบอกว่าเวลาที่วัดก่อสร้างท่านจะให้คนมาตรวจงานก็จงส่งคนขี้อายมาด้วยคนไหนไม่รู้จักอายอย่าส่งมาส่งคนที่อายส่งคนที่กลัวมาซึ่งท่านผู้รับฟังอาจจะเข้าใจว่าทำไมทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนที่อายที่กลัวและคนประเภทนี้ถ้ามีขึ้นประเทศชาติมันจะเจริญหรือว่าจะประเทศชาติมันจะเสื่อมก็ลองพิจารณาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูพระองค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าจงส่งคนขี้อายมาด้วยคนขี้อายนั้นเป็นยังไงไม่ใช่อายดีนี่เขาไม่อายพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าชาวโลกทั้งหมดจงเป็นคนอายความชั่วแล้วก็เกรงกลัวความชั่วถ้าเราคิดจะฆ่าใครเขาคิดจะประทุษร้ายเขาเราก็อายเพราะได้มีความรู้สึกว่าไอ้ชีวิตของเราก็รักถ้าใครเขาจะมาฆ่าเราไม่ชอบใครเขาจะทำร้ายเราไม่ชอบถ้าใครเขาทำอย่างนั้นเราก็ประณามเขาว่าเป็นคนเลวหาสร้างทำลายความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเราจะหาความสุขไม่ได้ในเมื่อคนตามฆ่าตามล้างตามผลาญตามทำลายจิตร่างกายและทำร้ายชีวิตเราเองก็จะกินไม่อิ่มนอนไม่หลับคอยหลบคอยหลีกอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าหากว่าเมื่อเรามีความสุขรู้สึกอย่างนี้จะเห็นว่าคนที่คิดทำร้ายเราเป็นคนเลวซะเต็มทีในเมื่อเราเห็นการกระทำของบุคคลผู้นั้นเป็นลักษณะเลวเราก็จะต้องไม่สร้างความเลวแบบนั้นเป็นอันว่าคิดประทุษร้ายฆ่าฟันทำลายล้างซึ่งกันและกันระหว่างเรากับคนอื่นเราไม่คิดเพ ถ้าบังเอิญอารมณ์จิตมันคิดขึ้นมาคิดว่าจะทำร้ายเขาแล้วก็อายความเลวก็คิดว่าถ้าเขาจะทำเราบ้างเราไม่ชอบนี่ถ้าเราไปทำเขาจะชอบหรือเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเมื่อต่างคนต่างคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็ไม่มีความสุขสู้เรารักกันสงสารกันไม่ได้แล้วก็เลยอายความชั่วทางนี้เสียอายความคิดประทุษร้ายกลายเป็นคนมือเหลือแต่ความรักความสงสารความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันถ้าคนทั้งหมดมีอย่างนี้โลกจะมีความสุขและโลกจะมีความทุกข์นี่คนขี้อายอีกลักษณะหนึ่งก็คืออายความช่อโกงความทุจริตคิดไม่ชอบอย่างถนนหนทางที่เขาจะสร้างกันเนี่ยราคามันประมาณ100ล้านบาทเป็นราคาเต็มพอดีถ้าเราจะเอากำไรเกินขึ้นไปกว่านั้นสัก1บาทหรือ1สตางค์เราก็อาย คิดว่านั่นมันเป็นอารมณ์เลวอารมณ์ร้ายของบุคคลที่มีความชั่วเราไม่ทำไม่ยอมโกงที่พูดถึงด้านการสร้างต่างๆบอกว่าถ้ารัฐบาลจะให้พระช่วยขอให้รัฐบาลส่งคนที่จะมาตรวจงานจะมารับงานสร้างส่งคนขี้อายมาอย่างนี้ผู้พูดนี่เคยทำมาแล้วเจอคนไม่อายขึ้นสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นขณะหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ดีๆแกก็บอกว่าเงินที่รัฐบาลส่งมาให้นั้นมาสมัยโน้นคนทำก็ตายไปแล้วจะหาว่าผีมานินทาก็ตามใจเพราะเงินที่เขาส่งมาแล้ว 50,000 บาทเนี่ยขอตัดไว้ 20% จะไปสร้างความเจริญที่อื่นความจริงเงินเขาให้มาครึ่งเดียวในราคาก่อสร้างเท่านั้นแต่ก็ปรากฏว่าท่านผู้นั้นตัดเอาไปซะหลายรายการก็เลยต้องโต้เถียงกันเพราะว่าตามคำสั่งของกระทรวงไม่ได้บอกให้ไปซ่อมแซมที่อื่นให้ไปสร้างความเจริญที่อื่นถ้าต้องการให้ไปขอกับกระทรวงตอนนั้นก็มีเรื่องกันนิดหน่อยคือคนอายกับคนไม่อายก็ต้องทะเลาะกันวันนี้สุดผู้สร้างคือคนอายคือไม่ยอมให้เงินรั่วไหลไปก็ได้มาท่านไม่อายท่านก็เลยต้องถูกย้ายจากสถานที่เดิมไปอยู่ที่อื่นแล้วในที่สุดก็ต้องพ้นไปจากราชการนี่ลักษณะคนที่ไม่อายเลวนะมันมีผลเป็นอย่างนี้พอไปอยู่ที่ใหม่เข้าก็ไม่มีใครคบเวลาที่เขาจะไปรับเงินในการสร้างโรงเรียนเขาก็ติดต่อตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเนื้อส่วนใหญ่ก็ติดต่อตรงกระทรวงศึกษาธิการเป็นอันว่าเขาไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เขานี่คนขี้อายเนี่ยมันมีความดีบรรดาท่านผู้รับฟังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคนทั้งโลกมีความอายกันโลกนี้จะมีความสุขพูดเท่านี้ก็เกิดความสงสัย ว่าจะมานั่งอายกันทำไมท่านเขากล่าวเขาบอกว่าภาษิตโบราณมีว่าด้านได้อายอดให้ด้านได้อายอดนี่ได้มาเพราะความด้านมันเดือดร้อนถ้าเราได้มาเพราะความอายมันมีความสุขอย่างคนทุกคนต่างคนต่างอายความโหดร้ายทุกคนไม่มีความโหดร้ายมีแต่คนใจดีอายความมือไวเราไม่คดไม่โกงไม่ทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นให้พินาศไปไม่ยื้อไม่แย่งไม่เอาเปรียบกันมีความรักมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันอายใจเร็วคือไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นอายวาจาชั่วไม่โกหกพูดแต่ความเป็นจริงไม่ใช้วาจาหยาบพูดแต่วาจาที่อ่อนหวานไม่ยุแยงแต่แข่งแสงให้ก็แตกร้าวกันพูดให้เกิดความสามัคคีใช้แต่วาจาที่ดีไม่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนใจบุคคลอื่น หรือว่าอายในการใช้สติสัมปชัญญะที่ไม่สมควรการมอมเมาประสาทของตนให้ไร้สติสัมปชัญญะเป็นของไม่ดีอายไม่ทำอย่างนั้นลองดูที่ว่าพระพุทธศาสนาช่วยชาวบ้านชาวโลกแล้วหรือยังถ้าแต่ละคนทุกคนอายแบบนี้โลกจะมีความสุขและโลกมีความทุกข์อายความโหดร้ายเราก็เป็นคนใจดีอายความเป็นคนมือไวเราก็เป็นคนมือไม่ไวซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดทรยศไม่ใช่ว่าของถูกสั่งซื้อของแพงแต่ของราคาแพงนะพ่อค้าไม่ได้แต่คนสั่งเป็นคนได้ผู้รับเป็นผู้จ่ายเพราะว่าคนกลางรวยไปคนกลางนี่จะเป็นใครก็ได้หน้ากระดาษหนังสือพิมพ์มีอยู่เยอะซื้อของไม่ถูกสเปคสร้างสเปคขึ้นมาแต่เฉพาะไอ้คำว่าสเปคนี่มาอะไรก็ไม่ทราบเอาแบบแผนก็แล้วกันซื้อของอ้างกว่าต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ทั้งที่ของดีกว่านั้นราคาถูกกว่าเขาก็มีแต่เธอก็ว่าไม่ยอมซื้อเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เงินค่าสั่งนี่คนประเภทนี้เป็นคนประเภทไม่อายทำลายทรัพย์สินให้พินาศไปผู้รับผู้สั่งผู้ซื้อแทนที่จะซื้อของถูกก็เป็นซื้อของแพงแต่ผู้ขายจริงๆก็ไม่ได้ของแพงได้ราคาปกติแต่ผู้สั่งเป็นคนไม่อายอันนี้เป็นการสร้างความเจริญหรือสร้างความบรรลัยให้เกิดกับปวงชนชาวไทยหรือว่าชาวโลกถ้าทั้งโลกถ้าโดยเฉพาะประเทศไทยก็พูดเฉพาะชาวไทยสมมติว่าเราจะซื้อขันน้ำสักลูกราคา1บาทแต่คนกลางบอกว่าราคา1บาท50สตางค์ไอ้เงิน50สตางค์เนี่ย2คราวมันได้ขันลูกถ้าไปซื้อขัน10ลูกมันคงจะได้15ลูกแต่ก็ได้มา10ลูกเท่านั้นคนไม่อายแบบนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแต่คนไม่อายอีกประเภทหนึ่งจะเอาคนทั้งโลกเป็นทาสความจริงสิทธิในการทำมาหากินของเขามีกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทั้งโลกถ้าปล่อยเขาไปอิสรภาพไม่ไปควบคุมเขาเกินไปเรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบไม่มีคนมานั่งใช้เงินของเขาเฉยๆใช้เงินเฉยๆไม่ว่าเขาจ้างให้มาเป็นผู้บังคับบัญชาจ้างให้มาเป็นผู้ดูแลกลับเอารัดเอาเปรียบจะทำอะไรสักหน่อยก็สร้างความยุ่งสร้างความยากไม่รู้จักตนไม่อายไม่มีความรู้สึกว่าเป็นลูกจ้างของเขาคิดว่าเป็นนายคนเวลาจะไปติดต่อการงานตามระเบียบหน้าที่ก็หาทางบ่ายเบี่ยงด้วยประการต่างๆดีไม่ดีถ้าไม่จ่ายสตังค์ให้ใหม่นอกจากเงินเดือนก็ไม่ทำให้ลืมว่าไอ้ตัวเองนี่เป็นลูกจ้างชาวบ้านคนประเภทนี้สร้างความสุขให้แก่ชาวบ้านและสร้างความทุกข์ให้แก่ชาวบ้านที่ไม่อายก็เพราะว่าไม่มีความกตัญญูรู้คุณว่าคนที่ไปหาเขาให้ทำงานให้คืองานที่เขาจะต้องทำมันต้องทำตามหน้าที่มีอยู่แล้วว่าต้องทำแบบนั้นแต่ถ้าว่าลืมไปถ้าไม่จ้างใหม่ไม่ทำให้คนประเภทนี้เป็นคนดีและเป็นคนเลวไม่รู้จักอายความชั่วไม่รู้ตัวอยู่ในหน้าที่อะไรบางทีสัมมโนครัวคนประเภทนี้มีหน้าที่เขียนการันของเขาผิดเวลาที่เขาจะย้ายสัมมโนครัวก็บอกว่าการันไม่ตรงกันกับที่เจ้าของแจ้งไปทำให้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีบางทีสะกดตัวเขาผิดเอานายเป็นนางนางเป็นนายซะอย่างนี้ก็มีแต่ความผิดแบบนี้คนไม่อายไม่มีความรู้สึกบอกกับเจ้าของทะเบียนจะเป็นผู้ที่จะไปทำทะเบียนย้ายบอกว่าไม่ได้ผิดต้องไปหาหลักฐานหาเหตุผลที่ไหนได้ที่ไหนกันมาสร้างความลำบากแต่ความจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าคนอย่างนี้เป็นคนไม่อาย เพราะความผิดมันเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำไม่ใช่เจ้าของคือบุคคลผู้แจ้งเขาไปแจ้งแล้วขิงเขาไม่ถูกกลับมาหาทางกลั่นแกล้งดีไม่ดีถ้าได้สตางค์เงียบไม่พูดอย่างนี้ก็มีที่เขาเรียกว่าคนไม่อายและคนไม่อายอีกประเภทหนึ่งเคยพบวันนั้นไปนั่งอยู่ด้วยมีเจ้าหน้าที่มาเรียกเจ้าของบ้านออกไปเมื่อบ้านนี้ที่แจ้งในการก่อสร้างแจ้งเป็นลักษณะของบ้านเป็นเรือนไม้ไม่ใช่ตึกแต่ว่าที่อยู่นี่มันเป็นลักษณะของตึกคือใช้แผ่นปูนเรียบตีฝาแทนไม้ท่านบอกว่าบ้านไม้ต้องเป็นบ้านไม้ถ้าว่าบ้านแผ่นปูนเรียบตีฝานี่เป็นบ้านตึกใช้ไม่ได้ผิดระเบียบต้องรื้อต้องรื้อใหม่ไม่เช่นนั้นก็ต้องทำรายงานใหม่แต่ว่าทำไม่ได้เสร็จแล้วเพราะมันสร้างเสร็จพูดไปพูดมาเจ้าของบ้านบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับให้ผมจะแก้ไขจะทำใหม่ผมก็ทำไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามีใครมีความชำนาญไม่ท่านช่วยให้เขาเขียนทีให้ค่าจ้างเขา100 บาทท่านผู้นั้นรับเงิน100 บาทไปแล้วก็หายไปเลยแล้ววันหลังส่งซื้อมาบอกว่าใช้ได้นี่ลักษณะของคนที่ไม่รู้จักอายมันเป็นอย่างนี้เงินเดือนได้มาแล้วไอ้แผ่นเรียบกับไม้กระดานที่มันหายากไฟไหม้ง่ายแต่แผ่นเรียบหาได้ง่ายแล้วก็ไฟไหม้ยากอันตรายเกิดมียากหาเรื่องเอาสตังค์แม้แต่นิดเดียวก็เอามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าเจ้าจงเป็นคนขี้อายอายเสียอย่าทำความชั่วแบบนี้แต่คนความชั่วคนชั่วแบบนี้ไม่มีโลกจะมีความสุขและความทุกข์โลกจะมีความเยือกเย็นและมีความเร่าร้อนเป็นอันว่าปวงประชากรก็ต่างจะมีความสุขนี่ลักษณะคนอย่างนี้ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรคบคนขี้อายแล้วก็คนขี้กลัวคนขี้กลัวนี่ไม่ใช่กลัวอำนาจราชศักดิ์กลัวความชั่วความชั่วอะไรหนึ่งโหดร้ายความโหดร้ายของจิตความมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติกลัวการอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับตนเนื่องว่าถ้าจะคบคนเราก็ไม่คบคนประเภทนั้นเพราะกลัวเขาจะสร้างความเดือดร้อนรวมความอาการที่พูดมาทั้งหมดในลักษณะของคนดีองค์สมเด็จพระจินดาสีทรงแนะนำว่าสิ่งที่กลัวที่สุดอายที่สุดก็คืออายใจเราอายก็เกรงกลัวใจเรา สร้างความดีให้มันเกิดขึ้นกับใจที่ว่าคบคนดีการคบคนอื่นดีเนี่ยมันไม่แน่เท่าคบจิตของเราดีถ้าทางต่างคนต่างมีจิตดีหนึ่งมีจิตมีความรักมีจิตมีความสงสารมีจิตไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่นพลอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีและมีจิตวางเฉยในเมื่อกฎที่ทำผิดระเบียบแบบแผนหรือเพื่อนทำผิดระเบียบแบบแผนจะต้องถูกลงโทษเราก็มีอารมณ์เฉยไม่สะดุ้งสะเทือนคือไม่พลอยโกรธคนที่ก็ลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่มีโดยยุติธรรมนี่การคบอย่างนี้ก็ถ้าต่างคนต่างมีอารมณ์จิตเหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมดโลกจะมีความสุขและโลกจะมีความทุกข์ถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยความอายอายความชั่วเสียทุกคนเกรงกลัวผลของความชั่วเสียทุกคนระเบียบแบบแผนกฎหมายข้อบังคับมีอย่างไรปฏิบัติตามมาอย่างนั้นเหมือนกันหมดนั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสำนักงานที่อยู่หรือกลุ่มคณะที่อยู่ทั้งหมดนี้เรือนจำจะต้องสร้างไหม แล้วก็ตุลาการทั้งหมดจะต้องทำไหมจะต้องมีไหมงบประมาณของทั้งหมดในเรือนจำปีละเท่าไหร่แล้วกรมไอ้กรมอะไรเรือนจำนี่มันอยู่ของกรมอะไรกรมอัยการนั่นก็สมาไทยไม่รู้ว่ากรมอะไรกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ทั้งกรมเนี่ยใช้เงินปีละเท่าไหร่เงินดาวเงินเดือนไม่ต้องมีกันแล้วเลิกหรือกรมนี่ทิ้งไปเลยข้าราชการทุกคนไม่ต้องจ้างเบี้ยเลี้ยงหรือว่าค่าผ้าผ่อนเท่าสบายคนที่ติดคุกติดตารางไม่มีเพียงเท่านี้จะเห็นว่างบประมาณของประเทศชาติไม่ต้องจ่ายไปเท่าไหร่ถ้าพูดไปยิ่งกว่านั้นถ้าคนทั้งโลกต่างคนต่างอายความชั่วกลัวความชั่วมีแต่ความดีก็เลยไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีข้าราชการไม่ต้องมีการปกครองกันโดยใช้อำนาจในทางที่ถูกบ้างที่ผิดบ้างไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดทำอะไรขึ้นมาได้ก็เป็นของตนเองทุกอย่างไม่ต้องมีใครมาแบ่งเอาไปใช้ที่แบ่งไปใช้ในปีไม่น้อยมากที่ให้ไปแล้วยังไม่พอยังเรียกใหม่อีกก็เยอะมันมากกว่าที่ให้ไปตามกฎหมายถ้าทั้งโลกเป็นคนมีแต่คนที่อายทุกคนอายหมดทุกคนกลัวหมดกลัวความชั่วอย่างนี้มันจะเกิดกับใจอายความชั่วประเภทนี้มันจะเกิดกับใจโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข์พระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วแต่มีใครบ้างหนอที่จะรับรองความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาที่โลกมีความเร่าร้อนกันอยู่ในปัจจุบันก็เพราะขาดคนอายหาคนอายไม่ได้ไม่มีใครจะอายเวลานี้ไม่อายจนกระทั่งว่าแกทำทรัพย์สินขึ้นมามากเพียงใดก็ตามต้องมาให้ฉันเอามารวมไว้ที่ฉันทั้งหมดนี่โลกที่เขามีความต้องการอย่างนี้แล้วฉันจะแบ่งให้เธอกินเธอใช้อย่างนี้พูดเห็นว่าหน้าด้านเกินไปแล้วคนที่เอาทรัพย์สินเขาไปรวมเข้าไว้จะแบ่งปันให้เจ้าของเขามีความสุขในขนาดไหนในเมื่อเขามีความปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วเราก็ให้อย่างหนึ่งอย่างนี้มันจะมีความสุขตามความต้องการของเขาหรือถ้าดีจริงๆถ้าหากว่าใจดีจริงๆแล้วก็ทรัพย์สินของใครก็เป็นของใครอย่าไปยื้อแย่งจะไปบีบบังคับอย่าไปคดโกงเขาทุกคนต่างอายความชั่วกลัวความชั่วประพฤติแต่ความดีเอาจิตใจของตนเองเป็นเครื่องวัดถ้าเราถูกกระทำเข้าอย่างนั้นเรามีความพอใจหรือไม่ถ้าเราไม่พอใจสิ่งใดที่เราไม่พอใจในเมื่อเราถูกกระทำก็ต้องคิดว่าคนที่เขาถูกกระทำกับจากเราเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันนี่เห็นได้ว่าองค์สมเด็จพระทรงทันช่วยโลกแล้วแต่โลกไม่ยอมรับนับถือพระองค์ที่ยอมรับนับถือก็น้อยเต็มทีอย่างหนึ่งลักษณะของคนดีที่เราควรคบหรือเอาใจเข้าไปคบก็คือความกตัญญูรู้คุณความกตัญญูรู้คุณนี่มีความสำคัญเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้เกื้อกูลแต่ว่าคนที่ให้ที่เราให้เราเกื้อกูลถ้าเขาคิดคดทรยศไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่สร้างความดีตอบเราจะสะเทือนใจชั้นใดนี่ถ้าหากว่าเราไปทำกับคนอื่นเขาก็เหมือนกันตัวอย่างถ้าเราเป็นบิดามารดาของลูกถ้าลูกมันอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทำให้มันเกิดขึ้นมาก็เพราะอาศัยความสนุกในกามารมในกามารมณ์แล้วก็มาโตขึ้นมาแล้วมันก็ลืมคุณท่านทำลายความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือถ้าเราโดนเขาอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกชั้นใดเนี่ยคนอื่นเขามีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเราเป็นเขาถ้าเขาเป็นผู้มีคุณกับเราเราไปทำอย่างนั้นคำอ้างบอกว่าพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิด นั่นไม่จริงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อเกิดท่านก็มีความเมตตาปราณีท่านมีความรักถ้าไม่รักจริงท่านก็ปล่อยให้ตายมายังเด็กหรือไม่ให้การศึกษาได้การศึกษาแล้วกลับมารู้สึกว่าท่านเป็นผู้ไม่มีคุณนี่มันเลวมากแล้วนอกจากนั้นก็มีคนบางพวกที่เขายกยอป่อปั้นตั้งให้เป็นใหญ่พอไปนั่งปั้นกลับคิดประทุษร้ายบุคคลผู้มีคุณความรู้สึกอย่างนี้เป็นความชื่นใจของชาวโลกหรือว่าเป็นความไม่พอใจของชาวโลกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดก็ตามถ้ามีคุณกับเราแม้แต่เล็กน้อยข้าวคำเดียวก็จงถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสนองคุณของท่านด้วยความสุขใจอาการอย่างไรก็ตามถ้าเป็นความสุขใจของท่านไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎข้อบังคับไม่ผิดระเบียบประเพณีเราทำทุกอย่างอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีกล่าวว่าเป็นปัจจัยให้โลกเป็นสุขอรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดซะแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี